Hættir úp, þetta er gullkastið. Við erum í bóði Egilsgull og Vítasport. Þetta skrá stór helgjabæki og góður gestur heldur betur í settinu með okkur núna. Við undan erum út allt land og allan heim að pekka upp að vanda enda undan okkur samtíð fyrir COVID. Þetta er allt að raunum í þeim vorundum Maggi og Steini þeirra á sínum stað. Og við erum konum með góðan gest með okkur í dag, 10 ára fjarvera Aggi. Út þetta okkur frá Koffundris, umboðsmaður hérna knattspyrnumanna í dag, Stellar Group og þar áður þitt fyrirtæki Total Football. Sæll og hjartanlega velkominn og sko, þetta er long overdue að fá því í gullkastið og ægasa.
Takk fyrir það, góðan sjá okkur.
Þú ert í hvað, segir við erum með því í Kaupmannahöfn núna og búin að vera þar að dælu út hérna knattspyrnumönnum og öll norðurlöndinni.
Já, það er hérna, við erum í Kaupmannahöfn og Bjarki er hérna á Íslandi. Við skrifstofum þar og henn, sem sagt, Stella Group erum við skrifstofar út allan Texas, í flestu til Evrópuríkjunum og svo í Bandaríkjunum. En já, núna er alltaf búin óvenjulegu gluggi, félagsskipta gluggi, í ljósi aðstæðna, þannig að ég gat til dæmis ekki farið með Rúnar Alex til Englands út af COVID. En þá erum við með góða aðila það sem tók á mótunum. Þannig að þetta er búið að vera meina að finna bara á eins og við erum að gera það núna, online.
Nákvæmlega, skrítin bransi í dag, en hérna, þú lætur vel að þér í þessu annars eða ekki. Þetta er hérna ágætis, hvað ég var að segja, þetta er ágætis áratugur frá því að við vorum saman í Liverpool bælingum á Koffundris.
Viltu meina að ég hafi elst vel?
Algjörlega sko. En ég er ekki að segja sem komin í einhver betri pælingar núna að láta ykkur að selja ykkur leikmann til Arsenal eitthvað svona ruglir, skilur það vill mér að konu villu við er sko. En
já, ég getum orðað þannig að ég er ekki að upptíkinu horfa á Liverpool-leikinu eins og ég var áður.
Nei, ég get ímyndað með það.
Annar fókus.
Já,
það er nákvæmlega, við kannski við reynum aðeins að hérna fræðast og komast meirinn í heim Agga og hann sína á boltan og kannski þá líka ekki síst í Evrópu heldur en endilega bara hérna elska boltan sem við fókusurum á Maggi og Steini á sínu stað og hérna Steini minn, ertu búin að jafna að púlsu komið niður eftir helgina?
Nei. Við komum að því síðar. það er ekki hverju degi sem við erum með svona aðila sem við þekkjum mjög vel af góðu einu af Koffundris sem er svona djúpt inn í málum sem að allir hafa nú skoðun á og fæstir einhverja innsýnin í. Hvernig er svona þessi bransi almennt svona þegar menn eru búin að sökka sér að svona í hann?
Bara allt er svo lest í On the Sun og deilum
við. Lesum það ekki.
Já, bara svo lest. Hanna fóða. Strax, takk. Gamla heyrið ekki.
Akkur þessum nöndið það. Nei, hérna, ég held að þú veist, auðvitað hafa allir einhverjum hugmyndir fótboltinu sérmærandi og hérna, allir ungir piltar hafi vilja vera atvinnumenn einhvern tímann. Eða allir menn, ekki þendal ungir, bara allir og telja sér að glenna það á möguleika þeir eru fertir. En svona heilt yfir þá held ég að okkar vinna sem umboðsmanna er raunni bara að er aðstofa leikmenn að uppfylla sínar væntingar og drauma sem mjög fáir upplifa held ég endanum. Það er að spila fyrir stóru liðin í top 5 deildunum, þannig íslenskir. Þetta höfum við gjort marga þar í gegnum tíðina. En svona, það er samt sem áður, bara þessi 15 ár sem ég búinur umbúrsmáður, þá er klárt mála markaður hefur stækkað mikið breyst áður fyrir varða til dæmis þá voru bara 3 atvinnumenn í hverju liði og svo er það bara fjölga mikið og breyttum atvinnureglum í Evrópu en svo var líka bara komið meira fjármagn í fótboltan almennt hvort sem það, veist, einu sinni var það bara England og svo var það bara Ítalía og svo var það bara Spán. Nú er það bara miklu fleiri staðir, minna, við erum með Rússland og það er fullt af peningum mennum velborgaðir í Frakklandi og minna Paris Saint-Germain er orðið stórveldi. Þýskaland er dísilvél Evrópu og hefur verið að vera áfram og og svo ekki bara búndislíkan, líka önnur búndislíkan sem gríðarlega öflug deild, auðvitað Championship í Englandi líka, en ég myndi að segja að þessar tvær deildir sem eru B-deildir rauninni, það eru einar öflugust deildum í Evrópu líka. Svo alltaf Ítalía komið mjög sterkinn núna og virðist að hann ná vopnum sínum aftur og meira áhugi þar, eða fjármagn. Spánn alltaf hefur, misst, það alltaf, þóttu síðan alltaf allir púlarar, þá held ég að virðist vera aðdráttarafli hjá Real Madrid og Barcelona. Það mun alltaf vera þetta staðar. Það breytir ekkert, saman hvernig staðan er akkvart á Spáni hverju sinni. Þannig að möguleikarnir fyrir knattspyrnumenn að spila í góðum fótboltalegum á háu leveli og fá vel launað fyrir það er orðið miklu, miklu starra heldur en var áður.
Ekki líka bara, sko, heldur áhrifinu þessu eins og bara það sem er verið að, ef tökum bara íslenskan mælikvarða, það leikmenn sem að eru nógu góðir hérna til að geta spilað og nokkuð háu level á Norðurlöndunum eru bara eiga ágætis feril og ágætis afkomu á því að þó þeir fara ekkert lengur út fyrir það eða fara til, hvað að segja, Holland og Belgíu sem er svona svolítið það sem við sjáum á mörgum af þessum íslenskum strókum.
Nei, algjörlega rétt hjá þér sko að líka það að það kannski að FC Köpenhöfn, FC Midtjylland, Malmö, Rosenborg, Brøndby, AIK, Stokkólmur, Hammarby, öll þessi lið eru Gautaborg sem voru nærmestarar fyrir margt löngu síðan, 82 aldi, að þessi lið eru í dag orðin alveg sanngjörn sem sagði mörg hver bestu liðunum í Hollandi, Belgíu og gera það vel. Bæði það þeirra, eins og til þess Midtjylland og SIK hafa verið að kaupa leikmenn yfir 3-4 miljónu evra til sín. Sem sýnir það bara að þeir geta alveg gert sama og já, Aset Alkmaar, kannski ykkur sem getur tekið Ajax og PSV að fara út af myndinni, þeir allir eru fjörstarkari og velreikin og stór liðan. En ég meina, ég held að endanum eru tökum dæmi FC Kaupmannahöfn alveg samkeppnishæfi við leikmenn þegar þeir eru að velja milli að fara til Belgíu sem Genk eða Klub Brugge eða svo að fara til FCK. Og þannig að ég held að það sé hefur frábært að minna svo núna alltafis nýstór eða stórlega svo Slavia Prag sem eru að krunga mjög stóra leikmenn þetta fyrir náttúrulega með einhverja kímiska eigundi sem er fullt af peningum þannig að það eru margir ríkir einstællingar sem vilja gjarnan leika Roman Abramovich.
Ekki orðið farra svona þessa bara stöku umboðsmenn eins og var hérna áður það sem þetta var bundið við nafnum þetta þarna þessir frægustu þeir eru þetta ekki allt orðið svona starri stofur sem eru orðna bara ansi umfangsmiklar í þessum bransa?
Jó, meira minna. Auðvitað eru stórar persónur inn í þeim fyrirtækjum.
Já, já.
En það er klart mála að það er alveg meiri samþjöppun á þessu markaði og það er bara, þú veist, þegar að þú harra ferð upp í þessum, hjá þessum liðum, þá er þetta orðið svona meiri pólitískara og hérna, ef að þessi guður alltaf færi þetta lið, þá þarf hann að ég að samskipti þessa aðeina.
Já.
Þannig að það er ekki þannig að Klopp ákveður það að hann vilja bá þannig að það bara, hann bara kemur.
En er þetta ekki líka svolítið breytt núna við munum nú fyrir nokkuð slatta mörgum árum síðan og þá mátti og það má endal ekki ennþá ræða með menn sem eru samningsbundir öðrum félögum en nú fer þetta sjaldnast eða það ekki svona eins og þú segir, directly að leikmann þetta er alltaf einhverja þreifingar hérna, já, öðrum eða þriðja lið áður en að kemur að einhverju svoleiðis.
Jó, það held ég að sé í öllum tilfellum í dag. Ég held sé lítið þú segir. Ekkert það lítið það að Ferguson sé hringi bent í leikmenn sem var ekki að nota. En hérna, en ég held að yfirleitt er þannig að leikmenn og liðin hafa veist, í dag áður fyrir var þannig svo, ég manni hvað hann hétt, rússinn sem var markaðistur og háa mjög hvernig mann hérna það var Nietzsche eða
Lengko, Oleg Salenko, ekki?
Já, og hérna, þá bara, ok, herru, þá voru öll liðin sem vildu kaupa hann, þegar alltaf var ekkit svona vídeo og öll þessi, hérna, gagnagrunnar og tölfræði og þannig að einn leikur minn ekki selja leikmann hvorki af eða á. eða 10 leikir, þetta er 12, 18, 24 mánuði sem er bara að fylgjast með honum á að vera ákvörðinu tekin og til dæmis til margt sem tölum við Leifubúl og Kloppum en hann hefur identifæða leikmenn eins og Van Dijk og hann fekk hann ekki fyrstu, hann beð bara svo tók hann þannig ég held að það sé og það er ekki tekið bara því að hann horfði á hann og reist á hann það er tekið að við líkur út um máli að hann passa vel leikstilinn og hann er góð stats og svo framins og framins og framins þannig að miklu fleiri, meiri undirbúin sem vinnur sem á sér stað veist, það eru hlaupatölur, það eru high intensity hlaup, það eru hversu oft skapana færi, hvað á hann margir sendingar
framöð, á það sem líka á það sem líka stað hjá umboðsskrifstofunum til dæmis ef þeir eru að ákveða að taka eitthvað leikmann inn eða eitthvað svoleiðis, er eitthvað svoleiðis vinna eða svoleiðis pælingar í gangi áður og það er upp á framtíðar potensiál hjá viðkomandi.
Það væri óskandi að það væri hægt en það er svo lítil tölfarað til á Íslandi að hérna, og líka bara ja, líka leikmenn.
Nú meina ég bara almennt sko bara til dæmis hjá stellargrúpar ekkit endilega á Íslandi heldur bara.
Jó en sko það er bara yfirleitt. Það er svo fáum stöðum reyn ennþá það sem það er konkrétt tölfræði sem haldin utan yngri leikmenn. Þannig að auðvitað mikið tölfræði til þú veist, allar mestaraflokksdeildunar með svo Pepsi-deildina, Pepsi Max, en heilt yfir þá er lítið sko grunn varandi með yngri leikmenn og þar leiðandi þá þarftu bara svona, það er ákveðn hluti sem við vitum þegar þið horfum á sjálfur hópa, það er okkur hluti sem þú kennir ekki fótboltamönnum, þú kennir ekki mönnum að hraður eða hár þannig svona okkur grunngildi sem þú kannski horfir á hann og svo þegar þú sér hann spila þá ákvörðan takan er hann, þú veist, óks og framvegis og hvernig hann bera sig og þú annarkort finnst hann, þú veist, svo er það bara þú veist, mér finnst ég held upp á suma leikum, þú veist, þið bara mjög góður, svo er aðrið sem finnst þeir ekkert einskóður og ég trú að því að þeirra ekki bara hæfti í fótbolta en það er líka persónleikin af því að það er klart maður, það er mikið hægður og lægður í fótbolta það er ekki bara erfitt í mótlæti, það er líka erfitt í velgengni og halda haus og fókus og það er mikið gillibóð og allir vilja vera vinir og svo framvegis og framvegis, þannig að ég held að þeir sem allir munu ekkert að lenda í ykkur merlegum að þeir sem standast það og sérstaklega snemma ferlinum að þeir eiginlega koma svo vel út úr þessu og svo er hins vegar mælikvarinn á það hvað er minna við höfum þetta Íslendingar ef við horfum á það spesifíkli að það er alltaf verið mælikvarinn á það hversu góðan fel þú er átt hvort þú hafa spila á Englandi það var þannig alltaf það sé ekki lengur valið eins og var áður fyrir ég meina Premier League í dag það er bara Champions League það er enginn sem Hermann Hreiðarsson fer betra í BVF í Crystal Palace. Það er aldrei að fara að gerast aftur.
Nei.
Og okay. ég held að það sé, þú veist, og að horfir bara á líðin í Premier League að þá er þau að taka kannski, þú veist, eitthvað minni liðanum sem veit ekki sem hvað heitir að kaupa leikmann frá stórlið í Evrópu. Það þeir eru mikið fjármagn.
Já.
En leikmann veit það, hann er hvað sem er, hann er kannski að spila í grúpstæðs í Champions League með sín liði og stendur vel og hann fer í boppbaráttunni í Premier League.
Já.
Aðeins í til að klára þessu umræðu núna leikmannagluggi núna bara í sumar til dæmis sem er út af er mjög náttúrulega litaðar af COVID myndi maður halda eins og þú segir að verður varla verið hægt að ferðast og taka þátt í þessu í persónum og leikmannum. Var hann mikið breyttur þessi gluggi og þá hvernig var bara miklu minna að gerast eða hvernig varst þetta lægri verð eða hvernig metur þennan sumarglugga með til dæmis bara árið á undan?
Það var nú ótrúlega líflegur, fannst mér, á undanum. Meiri ég áttu vona kannski en ég held að hérna, það er kannski erfiðast er þegar að þú getur ekki verið svona proaktífur, þar sé að liðin voru óviss með hvað þið ætlaðu að gera. Þjóðverjar eru til dæmis mikil Excel þjóð og þeir eru búin að ganga og voru oft búin að ganga bara frá sínu málum bara áður glugginn opnaði, sumarglugginn. Þau voru ekki búin að ganga frá því fyrir það voru eiginlega öll liðin svolítið eins og England gerast allt á transit deadline líku við. Og þannig að það var opbáslega rólegt sko, framan að COVID þá var þannig bara að voru lið bara hvort þau myndi lifa af og allt það og svo kemist það og lífið heldur áfram og þessi veira er komið til allan tíma til að vera þannig að maður bara halda áfram og þá fótbolti vera að fá spila og ég þarf að komast ekki lið og það gerðist þó og ég held að vel reikin fótboltilið verða áfram vel reikin góðir fótboltamenn eru áfram eftirsóttir, sérstaklega yngri sem eru með reselling value og góði liðin held áfram óbreytt með sína stefnum það að ná þeim leikmönnum óháð COVID ekki ég held að söm lið Það ætla að fara frétt svo þessi hvernig liðin eru sett upp eða byggð upp bara með rekstur að til dæmis í Englandi, bremi líka þá teljum til að match day income fyrir liðin, það er áhorfendur þetta það sé kannski segir maður þessi, ég veit ekki hvað það náði svo 10% af heildabudgeti félagana og ef þú tekur sem sagt, að leikuði sé fari ekki fram það sést með áhorfendur þá þarf það ekki sem ekki öryggspjæslu þú þarf ekki með allt catering dómi kringu það en þá kannski fara niður í 5% Það breytir engu skorin fyrir rekstu félagana sem slík ef að leikurinn spilar með árið það bara, þetta að skemmtana gildu allt það en var þetta bara fjárhagslega allan í Premier League, það skiptir ekki stóru máli fyrir því.
Þetta er verra máli í neðri deildarum.
Já, neðri deildarum er klálega allt öðru sem vandamál og svo líka ákveðin löndum það sem bara rekstu félag er bara öðruvísi og miklu háðari matsta engum. Þannig að það er mismunandi hvernig þetta hefur haft áhrif á lið og svo náttúrulega til dæmis ef við tökum bara eins og í Danmörku FCK með völl sem tekur 35.000 manns og er oft tíma, hann ekki fullur hann hefur vel mætt meðan Norðsjöland það kannski meðaltals áhrifur þar eitthvað sem 3.000 þannig að gefur auðvitað að það skiptir ekkit stórum áli fyrir þá hvort þau fá árum með einu ekki
Nákvæmlega, ein lokapæling hérna bara svona umbóðsmann að teika á þessa Þennan loka daga, þess að loka daga á leikmannaglugganum, þetta, hvað veldur því að það gerir svona oft virðist, að manni finnst allavega, gerir svona mikið og það beðir svona lengi með eitthvað díla og eitthvað til í að manni finnst stundum að þau lið sem eru betur reikin eða betur með þetta hreinu þau gera minna á þessum loka dagi eða myndir þú kalla það mítu?
Nei, það er bara þannig, ég held að hérna, Þetta mjög ennst fyrir fenómenon. Þetta er ekki mjög evrópskt og hérna þannig að ég myndi segja að yfirleitt ekkert alltaf. Svo stundum gerast þannig bara að kannski eitthvað dýlbuna verið gangi í tvo mánuði en svo kemst þannig ekki yfir strekið fyrir en að bara menn er búin að halda sig bara alveg við þess og bara segja nei og svo enda hann bara ok og þá gerist það á lokadaginn og þá fer allt í gang. En svona þegar menn eins og til dæmis þegar að fúlan fór upp á núna endur þá síðast og þá held ég að þeir hafa keift 10 leikmenn á lokadaginn fyrir 100 og ekki sérstaklega margi eru ennþá þar.
Nei og gekk aldrei að púsla neinu saman hann allt.
Nei þannig að ég held að þessi miklu þessi segi þú sagðir inntækin að þeir lið sem eru bara vil reikin og hérna hafa sitt á hreinu og þau eru ekki að standa mikið í þessu sko viljandi þá var það kannski að segja þá kannski er það eitthvað sem bara gerist á síðast einu en almennt sé þá heldur þessu búna ákveða það var lengur síðan þeir gera það og þau lið sem eru hérna til lokin þau eru kannski meira að tjekka lottóunum
En hvernig sérðu janúar glugga ekki? Hvernig sérðu þetta ef þetta heldur svona áfram eða svo kannski virðist vera að hérna þessi löndi vera lokast meira nýtt heldur þá að þetta sé, verði svo kannski sem við erum að tala að verði steindauður janúarluki og liðin bara þurfi að svolítið skelli lás
Það er svo erfitt að segja til það en ég meina ég held að þetta fer aftur í hvað gerist náttúrulega að núna alltaf stíga í Evrópu og hérna, það ekkert sérstaklega hérna, jákvætt akkur sem stendur ég myndi halda að sko, yfirleitt er janúarlukin yfirleitt er hann desperat gluki það er lið að kaupi leikminn þegar þess að gengur ekki að vilja hann að redda sér og borga hann hvort ofháan pening fyrir leikmenn sem er ekki náðum góðir eða taka ákvörðin sem myndi ekki gera nema að þeir eru undir pressu og þeir þurfa ekki reiknað þannig að heilt yfir í janúarglugginn svona, þú veist, ef þú ert leikmaður sem ert með góðri stöðu og þú getur svolítið valið hvert þú ferð þá er ekki janúarglugginn sem þetta leitst eftir að fara í en hefing sér þetta þá eru ekki með að allan fjölda liða og hvað margir leikminn eru að þá er ekkit ofta leikmar hefur þetta sérstaklega mikið val ef það kemur lið sem er í sterkra deild býður upp verið penning og nær samkvæmlega hinn liðið þá farar yfir þetta þessi að öndanum þá er markmið hjá leikmenn flestu öllum að þeir vilja spila í sem bestu deild sem mögulegt er og fá sem hæstu laun sem mögulegt er fyrir það og ef að það þýðir það að skipta í janúar og kannski ættir ekki möguleika að fara í þýsku búndislíkuna eða til Ítalíu eða Premier League
Þetta er Liverpool, það er óbeist látt þær í vörðinu til dæmis
Já, nákvæmlega, en ég meni ég vonið kaup ekki þá ég geti Martin Breithveld
það væri eins og segir við getum alveg tekið klukkutíma í að hérna pikka hausunar varandi uppbóðsmanna heiminn og við kannski förum aðeins betur inn í Evrópu fótboltan á eftir en við verðum að klára okkur í skítverk það bara óhjákvæmulegt eftir þessa helgi strákar Maggi ég kenndi þín og hérna byrja á þessum helvítis anskotans Everton leiki afsaka ekki frönskuna. Hérna ég bara viðkenna það var engin leikur setið eins hrika leimann eftir að VAR kom til sögunar sérstaklega. Þú veist þetta satt svipað illa leimann og bara á Real Madrid leikurinn í Kýf sko.
Ja þetta sé bara matlið því að er ekki það þú veist að ég svo sem ætla ekki að láta eins og ég sé horfandi á alla leiki í heimi í fótboltanum en það var alveg svona í þessu COVID dagundir það var horft á fleiri leiki. Ég slökkti á þessum Everton Liverpool leik. Og ég eiginlega kveitti bara ekki að sjóvarpinu láið aftur nema að horfa sko Titanic með dóttur minni á laugardagskvöldið og
hvarla ekki svona önnur stórslysamynd.
Önnur stórslysamynd, nákvæmlega, bara svona svipa slys. Vel, það kannski það sem ég var að hugsa. Ég horfði ekki á mínútu á sunnudeginum og ekki mínútu í kvöld. Þetta var einhvern veginn svo rosalega skrítið og súrt. Og það eiginlega það versta að ég hérna, þetta kannski kemur ekki alveg óvart. Því miður eru bara brettandi búin að vera alveg ótrúlega vondir í þessu vari og þessi einstaklega leið þeirra því að gera þetta illa, hún tekur bara nýjar hæðir, það náttúrulega fullkomlega ljóst að það getur ekki nokkur einasti maður í heiminum varið það að Jordan Pickford var inn á vellinum, þetta var náttúrulega bara árás og klárlega rauð spjald, ég var eiginlega rosalega svektastur þegar ég var að horfa þarna uppgjörið á þeim á stöðinni sem ég var að horfa á þetta að hversu vel dómarinn sá þetta, því að ég eitt er það að vara við klikka er Michael Oliver sem er eini almennlegi dómar í Englandi, hann með mjög gott sjónarhorn á þessa árás á Pickford þannig að ég ekki alveg búin að fyrirgefa Oliver það sem að hann skildi bara ekki hafa bara græja þetta sjálfur
en líka bara út frá markmanns svona sjónarmið þá, mér fannst þetta svo undarlegt bara útlöp
því miður er náttúrulega bara þannig að Pickford er svona típa, hann er svona rast típa, hann er náttúrulega ekki sérstaklega góður í þessum útlaupum sínum blessaður, hann var alltaf búin að taka Dele Alli eins og hann var alltaf að sína á Twitter og hann er að vaða af stað í einhverja hluti, hérna í gamla daga þá var manni sagt hérna ekki láta það að koma aftur sko, þegar maður var að hendast út í 80mm tökkunum með gömlu malarhanskana hérna sko, að þú veist þetta var svolítið svona svo leið og ég held að Pickford, ég ætla ekki að gera honum það, hann hefði ætlaði með einhvern, hann fer svona í hlutinu þetta bara til þess að verja og loka einhvern veginn af, en þetta var náttúrulega bara alveg hrikalegt og meira þetta þessi rangstöðu línu leið sem þetta búið að skrifa í tvo daga talum sem Bretarnir búa til, þetta er alltaf fullkomlega galið og það að vera að tekta upp axlir og nára á mig að mér í einhverjum svona momentum er náttúrulega bara til þess að skemma allt og ég bara hugsaði eftirleik ef þetta hefði nú verið sko með fullan gútur sem pakka fólki og mennið þau verið komnir á þennan staði sem er í uppbútar tíma á þessum stað það hefði náttúrulega bara leiðið við uppþótum hana í kringum völlin og því miður hefur þetta allt haft held ég alveg svakalega slæm áhrif inn í þessa blessuðu borg gilda Pickford sé ekkert mikið að fara nær á Matthew Street eða Concert Square
að lánu bara við uppþótum hérna á Selfoss
nákvæmlega en þetta var mjög sorglegt og þetta er ekki það veist, að ég ætla ekki að segja þetta við setið í mér alla helgin en þetta var svona bara einhvern veginn hversu langt allar að ganga í því að gera þetta illa. Það er alveg með hreinum ólíkindum. Því að þið pælið í því, þetta voru í gangi í meistardeildinni, tvö orðið þetta voru í gangi í öðrum deildum, en Bretarnir eru bara sérfræðingar í því að gera þetta illa og búa til endalausa þvælu og hlutum sem eru svo einfaldir að vera ekki í anda leiksins. Það hálfa að væri þetta bara hellingur og þegar nenni ekki að tala það lengur.
Ekki aðeins, bara til að klára þetta var umræðu sérstaklega að taka flautumark af með þessum hætti í nágrannslagi uppbótartíma og fleira mér finnst þetta verður það allra versta við var, ég hef þetta ekkert allt slemt við það en þarna og bara maður er hálf hrættu við að fagna mörgum, ég sá til þess endursýninguna þessu marki hjá Henderson, ég held bara áfram að fagna, þetta var bara augljóslega ekki að rástaða. eitthvað nýtt teika á var og hvernig varstu með að móti? Kannski spurningin.
Ég held að hérna ég held að það er áhugavert oft að einhverjar nýjungar, ég meina ég held að Grobleum er ekki sérstaklega góður í marki ef hann geta ekki tekið boltan upp. Þannig að ég held að sé áhugavert að hafa en þetta er áhugavert en þetta er líka út af frústrandi af því að það er bara eins og til dæmis nýverð, ég meina þetta sérstaklega aldrei sem tala til dæmis en bara eins og hérna leiknum móti Rúmeníu í Íslandi og þá hérna til dæmis í því atriði þá kemur það miklu setna og strax eftir að við vinnum boltan þá hleypur Guðlaug Völlur upp völlin sem spila nú tekingin alltaf leigubúl hérna og gefur á Arnar Ingva hann klikkar, en ef hann hefur skorað það er aldrei dæmt mark vegna þess að það var vítaspyrnu dæmt á broti áður þannig að það þarf að vera eitthvað svona limit á tíma rammanum sem má kast inn svona hluti.
Svo fer hann og horfir á í 37 skipti að þú veist, ef það er svona teft þá varð hann á valla klýrin ávíðus mistök myndi maður allar sko.
Já, svo er hversu grúndugt á að fara inn í það sko, þannig að ef það kemur ekki strax innan einhvers tímaramma því að má ekki líða langur tími og svo alltaf líka það, þú veist, pointi með varir það að koma vekk fyrir, þú veist, að menn kýli eitthvað og dómari sá það ekki eða eitthvað svoleiðis sem dómari sér ekki
eða svona taklingur sem pekvar dómi
já, ég meina, þú veist, að þá myndum að halda að þetta geta að sé þetta og þá sem, veist, hvað er í gangi þannig að þá getur missið algjörlega max og þá verðum, veist, fyrir við að tala um þetta og svo verið hitabottin eftir COVID og ræði þetta og bla bla, þannig að á endan þá finnst þetta bara ekki steypa en það er oft með, eins og segi, með þetta er nýtækni. Menn eru að reyna að gera eitthvað nýjungar, gera það eins öðruvísi og þetta er náttúrulega líka eitthvað leiti entertainment. Þannig að þá hafa menn, viðstu, ég held að pointi sig ekki að við höfum meira að tala saman um eða rífast um eftir, en maður haldið þetta um þetta að vera hér gagstaða. En þetta er allan að tæknin er sniðu en hún er eitthvað ekki sérstaklega ennþá orðin nógu góð.
Talandi um það, Steini, þetta entertainment, en það versta við þessar stóru ákvarðanir og þær eru alltaf fréttin eftir svona leiki og tala ekki um þennan leik, bara eðlilega, en þetta tekur svolítið frá því sem ég vildi kalla bara ansi góða frammistöðu hjá Liverpool þrátt fyrir fáránlega mikið mótlæti. Við erum alltaf vissulega, það er refsa fyrir alla veikleika á liðinu, bara mjög illa, nýkomin inn varnamaður þá skoraði er mark á svæði og setna markið líka á svæði sem að möndu alltaf að vanda ekki hafi markmaðurinn eins og sé gata á honum í fyrir markinu og það alltaf er markmaður sem bara er gata á honum í hlæstu öllum leikjum en heilt yfir fannst mér liðið svaraði sem Aston Villa leik vel þó að niðurstaða þessi kannski verri heldur en 7-2 tap á Villa Park.
Mér fannst liðið bara að vera virkilega flott í þessu leik, bara heilt yfir, mér fannst bara hérna við vorum að skapa okkur fínustu færi og hann var að, maðurinn sem átti ekki verið inn á vellinum, hann var að verja alveg stór glæsilega á köflum, bara langt yfir getu. Maður bara svona, ég held að Einar hafi verið að skauta með varið fram hjá mér svona vísvitandi, en ég er nú að vinna í hugbúnaðgeranum og er þar ofta að vera innlega kerfi og það er bara sama reglan þar. Þú getur verið með alveg stórkostlegt kerfi sem að gerir alveg ótrúlega góða hluti fyrir fyrirtæki og fyrir notendur. En ef að notendin getur ekki eða kann ekki á kerfið og bara ætlar ekki að kunna á kerfið, þá verður aldrei góður árangur úr því. Og mér finnst það vera í gangi á Englandi með var. Bara, þeir eru bara ekki nægilega bara þjálfaðir eða góðir í þessu, þeir sem eru að fylgjast með þessu á sjónvarskjáunum. Að því að sko, mér finnst líkilatrið í þessu öllu vera clear and obvious error. Það var ein risa clear and obvious error og það var að reka ekki Pickford út af. Það voru tvær aðrar risastórar ákvarðanir sem voru sko enganvegin clear and obvious og í þessu sigurmarki okkar að þá flaggar engin, þetta er bara teiknað upp eftir á og meiri segja þótti sjá stillur að þessu að þá skilur engin hvernig þeir fóra að því að tekna rangstæðan. Samarunni var með Van der Vart, Virgil van Dijk í hérna ég var að hugsa ómikið um Ajax þetta. En sama með Van Dijk í hérna þegar þetta ljóta atvik gerist. Hvernig þeir náðu að teikna hendina honum einhvern veginn rangstaða í því. Mínum höfum bara bjóst ég við að sjá bara hérna rautt og víti. En ég held að sé alveg rétt reyndar hjá einara skauta fram með mér var að komið nóga umræðum það en það má ekki taka það af liðinu að mér fannst liðið vera að spila bara virkilega flott. Miðjan í þessum leik, hún var algjörlega geggjur. Thiago og Hendo sérstaklega, þeir voru algjörlega frábærir í þessum leik. Mér fannst líka Mati bara eiga fínustu innkomin í þetta lið. Við vitum alveg hvernig hérna, bakverðir hjá okkur eru og þetta alveg gríðarlega stórt áfall að missa Virgil út í allan annan tíma en við skulum samt ekki gleyma því. Við erum með heimsklassamenn í nánast öllu stöðum vallarins og það ekkert mörg lið á Englandi og bara í rauninni Evrópu sem eru jafn vel skipt án Van Dijk eða með hann.
Það segir samanlega svo ekki, myndirðu segja að væri Liverpool ennþá besta liðið dildinni án Van Dijk og hvernig heldur að það verði leist núna í kjölfarið með það í huga að góma svo maður típt huga ekki báður heilt tímabil?
Já, minnstu, ég alveg samanlega steina og ég mjög áhugað sko en ég held líka reynst að segja okkur það að hvorki allan Liverpool undir Klopp, það ekki líklegt sem var panik. Þannig að ef að rétti maðurinn ekki veilabúr í hann og þá verður ekki neitt keftur til ég.
Samanlega því. Það eru ekki að fara í eitthvað panikkaup í hann og bara kaupa eitthvað bara til að fá hann.
Nei, og ég held að veist, ég ekki bara fastlar að fyrir að þeir séu með leikmennina sína klára sem þeir hafa áhuga að taka inn ef að svona hluti gerast og ef að hann eru veilabúr sem fyrir rétt verð og hefur umrýlega áhuga að koma inn það líka átt okkur því að það ekkert margi, kannski topp hafsendar sem eru sérstaklega áhuga því að vera varamenn hjá Liverpool þegar Van Dijk hann klár líka, þannig að þetta ekki bara svona einfalt, en ef að rétt aðeilinu til og svo bara spurning líka, menna, ok, ef að hann tekur hann inn, tekur ekki tíma að komast inn í sístum í honum, eins og segja Jan og glugginn eins og hann er, þannig að ég held að sé margt sem minni hafa áhrif á þær ákvörðun og svo við þurfum líka bara vita,
Er þetta gróðum upp á hana? Við gráðum upp á hana, Stephen Kolk er það að spila, hann eitthvað stær í Tyrklandi.
En þetta var sama þegar við byðum eftir Van Dijk. Það voru allir brjálaðir yfir því að kaupa ekki ykkur, fyrst að hann datt úr lestin hann yfir sumann. Menn voru brjálaðir bara allir að fara inn í tímambyrni svona. Þar sýndu þeir alveg bara klárt nákvæmlega þetta sem ekki er að segja. Þeir eru með ákveði long-term plan. Ef að leikmaðurinn ekki klár á þessum tímapunkti sem þeir ætla að fá inn í planið sitt, þá sitja þeir.
Ég var að grípa það sem að ekki sagði. Sko. Ég er alveg sammála því að það er enginn að fara að panikkaupa. Það sem ég held aftur á móti að það hafi verið einhvern, okkur öllum ljóst að Van Dijk var ekkert að fara að spila held ég með Matip í framtíðinni á sínu ferli og Gómez greið hefur nátt bara mjög erfitt eða á þessu almanags ári, svona sérstaklega eftir COVID, það eru bara verið bara drullu slappur annum öll inn á milli bæði með Liverpool og ég hef búin að missa sætið í enskalandsliðinu til Erik Dyer. Það sem ég held aftur að hugsanlega gerist núna og mun kannski ráðast eftir því hversu alvarleg meðslin eru. Það er einhvern veginn ennþá verið að láta þessu sérfræðingar sem spá í það. Ef við erum að tala einhverja 2-3-4 mánuði þá kannski horfir þetta öðru í sig við. Heldur en ef að menn eru að fara í það að horfa út allt tímabilið. Ég held að það sé ennþá innistað fyrir því að setja annan hafsend bara með Van Dijk til framtíðar. Ég held að kaupin sem að Liverpool myndi hugsanlega fari að kaupa í janúar væri ekki á svona Stephen Cocker eða einhverjum svona gaurum til þess að redda út tímabilið. En ég held að er bara það að ég sé þó alveg hugsa með sér, heyrðu ok, við bara förum í það að sækja okkur hafsend sem að verður bara byrjunlýs hafsend og þá bara getum við bara hort á Thiago, það er ekki svo hvernig endilega vantað miðjumann þannig. En við fáum þetta leikmann sem 29 ára gamall, veist, gerum við að 4 ára samning, hann verður 34 ára þegar Thiago og verður búið með samningin sinni á Liverpool. Liðið sýndi þar að þeir eru bara að bæta inn í eitthvað sem að var að gera. Ég held að kaupin í janúar verði einmitt svona kaup sem að verði þá á leikmanni sem er bara að fara að verða byrjunleiksmaður á Liverpool þess vegna á næstu árum. og það er alveg nöfn sem hafa verið nefnd sem að menn hafa verið að horfa til og ég held að sé alveg hafsendar til það núti sem að eru betri heldur Matip og Gómez og ég held að Liverpool sé pottet með einhvern svoleiðis plan og ég bara neita að trúa því að hugmyndin þeirra hafi ekki verið svo að sækja sér einhvern réttan hafsend næsta sumar því að Matip og Gómez held ég að sé ekki nægilega góður til að vera byrjunlis hafsendar í þessu besta liði í heimi þannig ég held að það sé bara það sem menn muni reyna að gera menn muni reyna að hraða því að sækja einhvern af þessum hafsendum svo allir eins og að gera að segja þeir hafsendar sem eru til þeir eru ekki að spila fyrir sko Den Haag liðið akka hann í Hollandi eða FC Kaupmannahöfn þeir eru að spila fyrir lið sem eru auðvitað bara í toppslag í sínum deildum og að keppa í meistaradeildinni og þá held ég að menn kaupið þú ekki en ég sé það alveg að hérna Liverpool var tilbúið að sérstaklega Van Dijk er út til tímabil að þá neita ég að trúa því að menn myndi ekki fari að sækja alvöru hafsend sem að gæti bara verið í liðinu áfram eftir að Van Dijk væri heill það held ég að væri alltaf leiðin sem fari í janúar því að panik faraðir ekki sko.
Þetta punktur sé einmitt sá að ef að þessi leikmaður þeir eru pottet með leikmenn á lista hjá sér alveg bara með að við hvernig þeir vinna þeir eru pottet með miðverði á listanum hjá sér og ég er eins og við höfum áður komið inn á í þessu þætti að þá hérna finnst mér ekkit ólíklegt að einn af þeim sem er á þessum lista sé þessi miðverður hjá Leipzig og hann á að víst að vera með einhverja klásúlu sem að fer að tikka inn úr næstunni skrifandi nýja samning hvort að þeir nái að flýta svoleiðis kaupum ef að hann er að til dæmis að ræða fram í janúar þá munu þeir örugglega reyna það ef að það tekst ekki og hann er ennþá target hjá þeim þá held ég þetta sé rétt eins og að gera að segja þetta þá bara væri þið bara vísi til að bíða með þá fram á vorið akkurat eins og þú ert að segja Maggi þeir ætla sér örugglega að kaupa long term aðila í þessar stöð þeir ætla ekkit í short term
Það eru bara almennt í því að vera stöðan. En að geða önnur lausna sem geti líka verið að horfa bara aftur til 2017-18 tímulins sem voru að tala áður en þeir komu allir svona Van Dijk og skora bara meir en anstæðingurinn. Sóknarbolti, Liverpool var nú næstu titelin af því og við erum búin að sjá þetta smá vísa af því. Liverpool er búin að verjast ræðilega núna undanfarið og skora byrjun á þessum tímabili. Þeir eru að skora miklu meira í byrjun á þessum tímabili, heldur en til dæmis að meðaltal á síðasta ári, sko, á síðasta tímabili.
Er ekki bara almennt öllu að skora meira? Er ekki líka korona?
Skjóta þetta niður alveg svo sko.
En ég meina, er ekki Jimmy Traore að spila það?
Svo er það, hann er ekki látt sér að hann og hann ykkur góða sleggi í hurrið.
Þú ert umbásmaður, Rækki minn, hafðu upp á honum. Þú ert í sambindin í það.
Annars geta aftur að fengi, ef við vinnum ungurinn, það geta aftur að spurningum að fá bara kára inn til þess að klára þetta.
Herðu, við
erum ekki, þetta var gott sjá þér bara, þetta er bara fínt
en ef ekki bara að segja eins og svo að við treystum þeim hérna, klopparum og félagum fyrir því að hérna gera eins og segja, ég er sammála steina á ykkur með það að hérna þessi til þess að Leipzig minnst á það að þeir eru náttúrulega með áhugaverða miðverði og en þetta er alltaf topplið og þú veist, þeir það hvað þið kostar peninga og verða ekki svo sannlega ekki ódýrri í janúar það er þengjum ekki replaysað á heldur sko. Þannig að allt er að falla til þess að þetta gangi upp en ég geti alveg kift það að þeir myndu þá ekki kaupa eitthvað til þess að tjálta þeir næta það verður þá eitthvað sem á að þá vera með þannig að ekki lengur tíma
Stráka, þetta var 23. leikurinn þetta fyrir 10 ár sem að Liverpool tapar ekki á móti Everton Þetta er annað skiptið á 8 ára sem að það er tekið ranglega flautumark af Liverpool upp á tíma á Goodison Park sem er þetta magnaði en allavega það er það eina jákvæða við þennan leik að við höldum áfram þessari taflausu hreinu þegar við höfum ekki spilað við nokkurt liðið eitt lengi á þessa hérna tapa fyrir því þannig að við fögnum því strákar en skiljum við Everton hörmungina svolítið þar og höldum áfram inn í Evrópu, það Ajax á miðvikudaginn, ég hérna tók aðeins góðan snúning á sögu félagsins í uppbytun sem er komin á síðuna en við lákaði sérstaklega, já þér ekki, þú ert náttúrulega búin að starfa hérna í kringum þennan hollenska bolta og þú bjóst í Hollandi í hvað, 4-5 ár og þekkir þetta klárlega betur en við bara til að byrja með, hvernig myndir þú svona skilgreina starf og mikilvægi Ajax í heimsfótballanum, til dæmis myndirðu segja að er ekki umræðan í almennt í Evrópu töluvert öðruvísi heldur en hvað var að segja hér þar sem við erum fókusum bara á enska boltann og maður lítur þúst man finnst þetta svo mikið minni en svo kannski upplifunin öðruvísi í hérna þessum hinum löndum mynda þúst enski boltinn ekkert aðalatriði það finnst man í Þýskalandi eða Spáni til sem dæmi sko.
Það ekki náttla eitt af stóru liðunum í Evrópu burtsi frá sjálfu deildinni Eredivisie og hafa margott unnið meistaradeildina ég held að sko þegar ég fatta það þegar ég flutti erlendis að þegar maður spurði strákana hvað liðin heldur með þá sögðu þeir Brøndby eða FCK og hérna ég sé nei ég verið enska þú ég horfi ekki enska og hérna og ég finn fyrir Dani horfa meira á Þýskaland og Spán almennt Noregur þeir horfa mikið á Premier League eins og við Svíjar eru líka eins og Danir þannig að og þjóðverið er náttúrulega þeir eru bara horfa bara sitt fyrst og fremst og saman Frakkland og svo framvegis og Holland líka en Premier League er náttúrulega það er allt með þessu topp 5 deildir og Premier League það umreitt það svo ekkert launingamál en þeir eru ungu leikmaður hefur möguleika að fara til Englands eða Ajax að fá í Danmörku og dansku leikmaður hann myndi líklega freka velja Ajax og þeir hafa gert alveg ótrúlega vel í sínu rekstri með það að þeir eru frábærir í að fá leikmennin unga og spila þeim á mjög háu level og selja þá mjög dýrt og hérna þeir hafa verið að kaupa unga pjakkin sem þeir eru með ungan sendið Dana sem heitir Kristján Rasmussen þetta séu 2001 model og hann getur á 3,5 milljónir sko, 16 ára þannig að veist, þeir eru með mikið af ofbáslega góðum fótboltamönnum í sko 16 ára liðinu, 17 ára liðinu 18 ára liðinu, 19 ára liðinu skilur
þannig að veist, þeir eru smá búlljar að svona svolítið stórir á þessum markað, veist, þeir seta alveg pening í geta alveg sett pening í slatt á svona leikmönnum 3 miljónir evra í einhvern leikmann á Danmörku sem sjá svo léttilega fyrir sér að fimmfalda eða verðið eða meira sko.
Algjörlega og ég meina líka það að því að veist, þeir eru búlljar af Englandi og bæði munnin og einu leðum fyrir ofan þá og hérna, þannig að þeir þurfi ofta að selja leikmann þessi fyrir þeir alla og þá fáið fullt af peningum en peningarnir hjálpaðir ekkit eða þeir eru bara inn í reikningum í bankanum og þá þarf að finna nýja leikmann og það getur verið líka verið challenge en þeir hafa gert ótrúlega vel og virðist vera vel frábæri því að þú maður sér núna til dæmis að Ajax er í rosalega bara solid stað, vel reikið með flotta innkomstöflu með fullt á ungum flottu leikmannum og með þessi PSV sem virðist verið smá brasi ólíkt Ajax, ég meina að þeir taka Tadic aftur tilbaka og ég meina þeir eru að fengið mjög sterkal fótboltamenn sem hafa mikla reynslu sem hjálpa líka þú ungu leikunum gríðalega mikið þannig að það verður ekkit þetta verður ekkit walkover en Liverpool er betur en Ajax en Ajax er ef þeir ná sínuleik og geta spila mjög hratt og mjög beinskiptir þá það er alveg fyrst alveg skemmtilega að horfa á gott fótboltalið en ég myndi segja sko að veikleikar ekki bara Ajax heldur hollenska boltans yfir höfuð en það er þróttur að fanda ekki hollendingur að það er varnarleikur
klálega ekki það sem ekki er Total Football 2011 hvað varstu meðvitaður um söguna og bakvið það á Ajax þegar það nafn kemur til og áttu það nafnið sjálfur
nei, Björk þannig að ég held að það sé líka bara þegar hann alltaf var sjálfur fóndun Holland sérna bæinn út í sín tíma bróðu sínum og en þú veist, það er alltaf bara hérna, Johan Kraff og góða fótbolti að halda boltanum innanliðs og sækja og kannski allt sem annað en kannski íslenska landslið stendur fyrir en ég myndi segja að hérna að það hefur auðvitað hefur sko það er ekkert langt síðan að Premier League var bara að taka hérna stóra leikmenn úr hollensku deildinni þeir komu til Englands og þeir skoru alveg fullt af mörkum. Í dag er það ekkert sjálfgefið að leikmaður sem er að skora fullt af mörkum í Hollandi muni skora mörk í Englandi. Ég myndi segja að meiri líkur að senda það standa sig vel í Belgíu hann myndi skora fyrir mikið af mörkum í Englandi vegna þess að hollensku deildinni er mjög lettleikandi það er mikið að færum og það er ekki mjög margir eins og Van Dijk típur að spila í Hollandi og ég man þá tíð þegar ég flutti til Hollands að hérna Van Dijk var þá að spila í mannrétt með Gróningen og hann var ekki mikið metin þar. Almennt í fótboltanum fyrir en hann þurfti virkilega að fyrir því að vera það sem hann komin í dag. Það var ekkert gefins. Meðan, þú veist, Memphis Depay sem hann fór á klostið og hann var bara sagði besta fótboltamaður heim, eitt og bingo. Sem hann stansi vel núna í Lyon en hann var ekkert komið þangað þegar hann var bara stansi vel í Hollandi. Þannig að það tilneikin í Hollandi að þið eftir að sjá stráka hérna hjá Ajax unga sem eru bara aðnilegir. En þið sjáum við líka eins og Frankie de Jong sem fór til Barcelona, hann ekkert taka það bara í storm eða meðvörun sem fór til Juventus, þannig að hann er delikt. Þannig að það ekkert að sama. Það svolítið, þú veist, Ajax bara Norðsjöland á styrum, Sjónarsjöland í Danmarku, sem bara óbúðslega mikið á rosalega spennandi leikmönnum, en ég, eða þú getur ekki farið, þú ert að skoða þetta svo vel byrjunlega í Ajax. Eru margir leikmenn sem nú telja sem fara beint inn í byrjunlega í Liverpool sem í Ajax-leginn í dag?
Nei, það óhætt að segja miðað við sko, hann slúið búið að selja svo mikið af þessum liðið sem fór hann á 2017-18 sko, en nei, ég er eitt sem að hefur, sem var orðað við Liverpool heil mikið, Quincy Promise, en það ekkert, hann, ég ekkert að segja hann að myndindilega verið í Liverpool-leginn sko.
Nei, haldi ekki.
Dusan Tadić, það var almaðurinn hann að hjá þeim þá og heldur núna fyrirliðin sko, hann það sem að fanga frá Southampton.
Hann var svona meðalmaðurinn Southampton.
Já, akkurat sko. En ég minna, þú veist, ég held að hérna, þetta verður góð fótboltaleikur, þetta verður skemmtilegt. Ég held að bæði liðin munu hafa mjög jákvætt viðhorf til knattspyrnunnar, þannig að það verður örugglega margt tækifæri, alveg 100%.
Enda 76.
Ég meina, spurning hvað það, það ekki langt síðan þeir spil, var ekki hérna, var það ekki Salzburg sem tók það að banka það 5-0 á heimavalli í Evrópukeppninni. Hápressað á drasl, sko. Þannig að alltaf, ef við mætum þeim bara grjót harðir, þá verður þetta mjög auðvöldulegur. En ef við mætum ekki með fókus, þá getur það orðið bara hundlegaðilegt.
Ef við skoðum hennar riðil aðeins, þá erum við kannski meir hún í onni Ajax-liði, þá sérstaklega varandi Midtjylland sem að þú þekki nú vel og hann nokkra íslendinga tengingar þar í þið liði og hérna, alltaf bæði þessi leikur og klálega leikurinn í Danmörku og náttúrulega og líka þessi á Ítalíu, þú veist, þetta er allt mótherjar sem er alveg grátlegt og það sé ekki áhorfendur á leikjunum, það myndi til dæmis halda stemmingin bæði í Danmörku og hvað þá í, þú veist, það er ekki til skásir sem var ekki til að fara til Amsterdam sem Danmörku. Hvernig mynduru Midtjylland liðið bara bæði í ég veit við þetta mál að þeir eru þetta er liðu fjórða potti í þessari grúppu á að vera töluvert er að þriðja, ég man ekki já, fjórða liðið ekki
jú, fjórða
já, sem á að vera minni liðbúl en svona bara þitt matta á þessu liði, er þetta ekki alveg allá að leveli við FCK?
Jú, ég meina fyrsta leifin segja þessi reyðið er mjög skemmtileg það er ákveðn þetta er öll vel mjög vel reykir knarsmundi félög Atalanta eru með frábæra akademi, þeir eru mjög klókir á leikmannamarkaðanum, þeir eru búin að ræða eins Ajax og Midtjylland eru, þú veist, þeir byrjuðu með þetta Moneyball og hefna, sami eigandi af Midtjylland og Brentford sem næstu fættur upp í Premier League. Þeir eru búin að gera vel á markaðanum og selja hann að Gaur sem skora nokkuð mörg á móti okkur fyrst þarna. Og svo seldu hann að Gaurinn hérna hinn, Marco Gaurinn til Vestam og ég held að og Midtjylland er hérna, það er ekki svona, það er oft svona mýta þegar menn, ég er sérstaklega þeir sem eru svona orðin aðeins eldri eins og við allir, að hérna, þegar þú hugsa Danmörk og þá sér þið fyrir danska landsliðið 86 eða 92. Léttleikandi gaurar, mikið Laudrup og svo fyrir, það er ekki svo lista. Félaginn heims FCK, þetta er mjög fysisk lið, 4-4-2, þetta spilaði ekki 4-4-2 hérna að Midtjylland, þeir eru mjög fysiskir mjög mikið föst leikadriði þeir eru hérna
það var það ekki fyrsta innleikin hjá þeim, föst leikadriði og þeir náðu alveg raunin ykkur fáránlegum árangri í hýtingu þeirra sko.
Jú, og mjög, ég ætla ekki að segja primitíu fótbolti en mjög basic drekkt flókið þeir eru með mjög öfluga vardamenn rútinara vardamenn Sivachenko sem var í Celtic og Íslingurinn Sjóls meðl annars þeir eru með mjög fljóta kantara Sisto er komið tilbaka sem er Selta Vigo sem er orðin Dani núna sem er mjög fljótur þeir eru með vandir á miðinni sem mjög leiki miðjumaður þeir eru með hérna Anders Dreyer sem var í Drætonum tíma sem spilaði náði eitt að festi sessi þar en hann mjög sprækur líka ungur. Þeir eru með Mikael Andersson Íslingin. Þeir eru með yfirlt með fljóta kantara, mjög sterkan og öflugan target center sem núna verið að spila sem heitir Kappa sem var í Dijon með Rúnar Alex og hann bara er inn teg og skalla boltan inn, mjög hraustur. Þeir voru með til dæmis Sörlof sem fór svo til Palace, Normanninn sem skoraði bara fullt af mörg við hann, þannig að allir frammeri að þeim skora mörg, vegna þess að þeir leggja boltan mikið inn í bóksin, þeir eru fárana sterkir í föstum leikadriðum og það er, þú veist, það geta alveg sest að þeir spila móti, en þeir munu, þú veist, auðvitað við miklu betri, það klokk, leikul munu vinna leikin.
Ef Alisson er allir... komin.
Já, en þeir eru alveg upplegir og þetta verður ekkert walkover, þeir eru hérna, koma vel, vel undurbúnda leiks, þeir eru hérna, þjálfarið, þetta er Brian Priske, var bakvarður spilað með Indriða Sigurðssyni í Genk
okay.
og hérna bara flottur þjálfari þeir eru þetta er rosalega vel reiki í fótbolta Midtjylland er stofnað þetta sé stofnað 1997 eða eitthvað og þetta er samkast af íkast bólklub og einhver öðru litli liði sem mann ekki sem hvað heitir og Midtjylland er
herning eitthvað eða mann í
Jó, sést, herning það sem völlurinn og fótbolt, þeir æfa í...
Var það ekki eitthvað af þessum liðum hann?
Já, vantarlega. En það er í herning sem völlurinn er og það er ekki það, sko. Það var alltaf hægt.
Og Maggi var æstur í að fara þarna
á leiki. Þetta er vinna bara sökifæra, drengi mínir.
Það var bara að fara að fara því. Það segir ekkert.
Þetta er vinna bara sökifæra, það skiptir máli.
Nafnið eru líka svona open minded en það er náttúrulega stutt fyrir orðar en liðið verður hérna, veist, það er mjög líka áhört hérna, fiskins sem þeir komast fyrir og síðar í group stage, þeir unnu deildina núna, og þeir hafa svona, það við leigi á þeim að hafa ekki náð árangur í erumkjöfni og FCK hefur alltaf haft það því FCK hefur verið að gera vel í erumkjöfni núna er sem sagt Midtjylland konir í group stage, þeir eru með öflugt lið, þeir eru líka sterkir í deildinni og það spurning geta þeir staðið sér vel bæði heima í deildinni og svo líka í erukefni. Það er tímanlega ljós en áhvert við þetta núna er það líka er að eftir þetta tímabil það liðið sér vinnur dönsku úrvalsdeildina, það mun átt að fara beint inn í group stage í Champions League þess að þeir eru konir held ég að 15 í listanum.
Okay.
Þannig að það er líka mikið að sækjast fyrir það og það er einhver drýmjönd ykkur sko bara eins og fyrir deildina, fyrir fótboltan hérna að ef að lið sem fyrir beint þar inn og allir þessi peninga sem það fylgja því að þeir hafa verið, ég hafa einn greitt fyrir það að Midtjylland, þeir hafa verið mjög klókið í hvernig þau nýta sína peninga og innist það vel með þeir að það stækka völlin, fyrir minnst að háleita hugmyndur um það og ég, með þess að sko leikmir sem er að standa sig vel í Midtjylland, þeir hafa ekkert áhuga farið Brentford. Já, rauninni sko. Þannig, og þetta þótti snýti samkraft okkur annars og kannski skáting og svona. Þá er lítil samlegar áhrif, getur sagt svo. Einu kannski tengingar þegar þá var þetta Brentford bjelið og þá eru leikmenn ungi að þeir Midtjylland með Elías Rafn Markmann og Dana Djúris er líka þar sko að þeir náðu alveg frábænum árangur fyrra í þarna fyrir ekki þar undan í hérna UEFA Youth League og dutt út í áttalegu úrslitum móti Porto sem vann svo móti og þeir tóku meðal annars mannætt og bönguð og ísili sko. Þannig að þeir eru með líka rosalega mikið af efnulegum ungumstrákum sem komast ekki inn í liði núna af því að liðið er bara mjög öflugt þegar að Midtjylland sækir leikmann fyrir 3 milljónir evra eða hvort það var tapa 4 það er útrúlega mikið peningum í þessu samingi hérna það er svolítið bara eins og að Sheffield United kaupir leikmann á 50 miljón punda sko.
Þetta verður áhugavert en eins og sé við Maggi fara að Ajax næst og það er eins og Agger kom inn á þetta bæði úlingastarfi hjá þeim og líka þá bara innkaupa deildina þú veist bara með að skoða þau nöfn sem að hafa komið og farið í gegnum hjá þeim á þessari öld bara eins og ég hent upp í byrjunlið þarna á síðunni hjá hefur uppbytun hjá okkur. Þetta er Suárez, Ibrahimovic og Fandi Fart og Kristján Eriksen. Frank de Jong og Wesley Sneijder. Þetta er fremstu.
Þetta er bara alveg sama hvað þú lítur á inn í þetta var kannski helst að maður geti fundið Johnny Hætinga, hann spilaði með Everton, þú deila sláðið andliti fyrir að hafa hann með. En að öðru leiti er þetta, alveg, bara velgert einar, en að öðru leiti er þetta alveg óbáslega skemmtilegur og flottir fótboltamenn hann það, hann bara þannig. Og æja svona alltaf rísa glúpur og hérna, ég er alltaf aldrei komið á hana völl nema bara einhvern tímann einhverju afstandan drippur bara ákvæði að kíkja á hana völl í svona sightseeing og þetta geggjaði völlur og hefði verið svakalega flott að hafa hann fullan af fólki því að mér skilst að æja stuðningsmenn séu alveg vel klikkaðir og líf og fjöri kringum leikina. Þannig að veist, það hafði röglega hjálpað þeirra liði en auðvitað er þetta að enginn af þessu leikmunum að spila með þessu liði núna og hérna eins og Aggi sagði þá eru þeir allt önum stað held ég leikmannalega heldur eitthvað skeið að vera undanfarin ár. Þeir eru alltaf voru svolítið að breyta, þeir keftu einhverja gamla kempur, þannig að Davíð Klassen kom inn aftur til þeirra frá Þýskalandi og held að Stekelenburg þessi markinu hjá þeim kemur frá Everton. Þannig að þeir eru svona aðeins og öðrum staður að byrja nýja kynslu þannig að við eigum auðvitað að klára þetta lið, það er alveg augljóst mála, þú veist Liverpool á að vera lið sem að fer upp úr þessum riðli á 4-5 umferð og þá er fyrsta skrefið auðvitað bara fara til Amsterdam og vinna en auðvitað náttúrulega eru sérstakir tímar í sjálf hjá okkur, við erum alltaf að fara að horfa á það að sennilega séu kannski hafsendabarð okkar að bara byrja saman í fyrsta skipti, Matip og Gómez hafa aldrei byrjað leik í sögunni fyrir Liverpool og með Adrian fyrir aftan sig þá eru auðvitað með sjáanlega svona það er algjörlega nýr veruleiki í hérna vörninni og aftast á vellinni okkur og ef ég væri Ajax þjálfarinn þá myndi ég klárlega reyna að fara snemma á þann svona kannski ekki veikleika en svona það er svona miðjan hjá Liverpool og framlínan alltaf geggjuð og ég er alveg sammála Stein að frammistaðan sóknarlega og það halda bolta og allt það á móti Everton var geggjuð en við vorum líka alveg drullu slakir fannst mér varnarlega og við tökum kannski Van Dijk út úr þessu, þú veist, þá voru bæði mörkin sem fengum á okkur bara lélegur varnarleikur, bara bæði annars vegar þegar við fáum þetta hotna á okkur, lélegur varnarleikur, vond dekking í hotni og svo bara eitt langur bolti og mark. Þannig að þú veist, Ajax er klárlega að klápa á vídeoinn og horfa á þessa veikleika sem að kannski okkar liðskipa mun bjóð upp á. Þannig að þetta verður alveg hörkuleikur, er leikur sem við eigum að klára alltaf, það er bara þannig.
Steini, er ekki bara málið að taka gamla Rínus Mitchell hérna leikkerfið, það var bara þrá í vörninni og einn miður verður svona, hann verði fyrir framan, hálfgerður svona angor, djúpur. Eða hvað, hvernig sérðu, við náttúrulega, eins og segja, Matip á jafnvel tæpur fyrir þennan leik, samkvæmt nýjustu fréttum, er þetta ekki mikið meira en það, allir svona eru núm ekki, en annars held ég við segjum svona flest þetta að vera klarir.
Já, ég hjó nú eftir því að þeir hafa aldrei í sögunni byrjað saman. Ég held að þú getur fyrir tekið bara alla combination hjá okkur af varnarmönnum. Þeir hafa aldrei í sögunni spila saman í vörninni nema þessi eini leikur sem var Van Dijk missti af þegar við vorum út í München að með minnir. Og það voru Fabinho og Matip að með minnir.
Það var fyrirleikurinn, ég held að Van Dijk skoraði munn hér.
Já,
það var fyrirleikurinn. Bara á markið sem við vorum á, bara um alveg vel
eitthvað. Við vorum svo háttat uppi, ég sáum ekki alveg hvernig
það var. Það var
alltaf eitthvað annar.
Það var leikur á móti bæði munn hér sem er held ég eini leikurinn af þessu starri leikjum sem að Van Dijk hefur ekki spilað í byrjunarlið. Þannig að það er ekkit... Það er engan mikinn fræðimann einu mynd til að fatta það að þeir hafa aldrei spilað saman á
það. Það stóð bara þeir hafa ekki spilað saman á það. Það var engin að halda fram að það væri ykkur mikið fræðveika. Þú er bara svolítið að skemmið
þetta. Ég held að sér nokkuð ljóst að við munum vilja leikina því að Kristján Finnsson sé ekki að það voru nóg gamalt þess að spila með aðalið Ajax, annars var ég
vandum að...
Þessi einast þegar ég sá hann, þá var hann að spila úrslitaleik á Kópavogsvelli á móti sínum mínum, hann að tapaði þá hann.
Það þarf að herða sér stróku.
Þetta er að sókna manni seint myrren.
Akki, þú reyndar, fegst enga aðkoma því þegar Einar sendi són minn var partnum með eiganda seint myrren og seldan fyrir tvö skot og eina korunu.
Já, ég meina hann lítur að minna til Guðmund Torfa.
Það myndi svo sannlega allir þetta í Guðmund Torfa ekki, það var alveg á hreinu, það var ekki vandamálið.
Þetta var mörgnu fönn, en varandi þetta Liverpool-lið að Ég hef nú ekki teljandi áhyggjur í augnablikinu þannig ef hægt að tala að hafa ekki áhyggjur þegar að Van Dijk er frá svona lengi en ég held að fyrir svona leik eins og þennan og jafnvel næsta leik þar á eftir að hérna, þá hafi við þessa kosti sem eru Fabinho Gómez og Matip þá víst ekkert að honum það bara menn eru örugglega extra varkárir bara leið og hann bara hnerrar vitlaust og þá er hann settur í skanna þannig að ég hef ekkert miklar áhyggjur að þessu ég gæti alveg séð samt að Matip byrði ekki látið spila þennan leik hann spilaði allar 90 mínútur á móti Everton og á mínum dómi stóð sig fínt hann handlaði það sem að kom nála tónum bara mjög vel þannig að ég nokkuð við sem við sjáum Gómez og Fabinho byrja þannig að leiki miðvara stöðanum móti Ajax en ég held að mér hljóti að vilja stilla upp svona nánast sínu sterkasta lið, það er bara spurningi mínum höfum hvort að sjóta fari ekki að fá hérna, startið og hann svona gefi ykkur að mínútur hvíld á ykkur á hérum fremstu þremur og þá líklegast fyrir mínum
Er engin ungur pjakkur að uppalinn að íta á miðvörður?
Jó, hann er rauninni með tvo sem hann virðist hafa tröllat trú á. Þessi Billiði Kitir, svo hann er kallaður, sem er mjög risavaxin franskur ungur strákur sem hann hefur tröllat trú á og hafiði spilað í deildarbyggarnum ef hann ekki verið meittur akkurat á meðan og síðan var Rhys Williams að fá sjansinn í þessum deildabyggja leikjum og stóð sig bara fínt hann að mann er skilst að það var hans helsti galli hversu mikla trú hann hefur sjálfum sér og svona kortir í hrókan hjá honum og kannski bara það sem þarf í þennan bransa
aðeins að lokum var þetta Ajax ekki, hefur eitthvað dílað þetta liðund að fara nár, þetta nú hver kempan hann bakvið töldin hjá þeim hvað, getur svolítið svar í að stýra þessu óverð maður svolítið eitthvað með honum og ég man ekki hvað Danni
Blind og
svo náttúrulega er okkar maður Kristján Pólsson, hann er aðstoðastjóri
Já, við ætti ekki minnast að það á grátundum en hérna
á ég að slá með þetta hérna
hérna sko Mark Ómas er sportchefin eða teknik stýrtur hjá liðinu og hann svona, svo er að þú sagði svona marketing, en að Mark Ómas sér svona mest mennum sem þetta en jújú, við dýlum bara nú nýverið þegar Kristján Hlynsson fór vanga hann sá það en þeir eru hérna
er Ómas í rauninni þá harra eða?
En náttúrulega Fandi Sar er meira svona, hérna, mjög góður í fjölmjölu líka og svona markasetningu. En klúbun er, þú veist, þetta er alltaf stórveldi, vel reikin, hann er hérna með mjög sterkan fanbase, þú veist, Ajax er hollensku fótbolti saman, þótt að þú veist, allir myndir segja, þótt þú hafi verið í PSVF eitthvað, þú veist, svona eins og bæmunin er fótbolti vískalandi, saman hvað mönnum finnst það í ákvæðan eitthvað, og hérna, og þeir eru með alveg frábært æfingasvæði með alveg ofboðslega sterka og góða oft og tíu fyrirverandi leikmenn sem eru þjálfarar, skátar með þetta mikil og vel góður infrastruktúr í klubnum kemur fyrir og sérstaklega þegar hann var lífi hann hérna Johan Cruyff að þá var oft svona mikil barátta völdin uppi í pólitík það hefur verið mjög rólegt núna undarfærin tölvöld lengi að það hefur ekki verið viðst, hann hérna Louis van Gaal hefur sem annars læði verið eitthvað í að kjátt og svona en þeir virðast Ómas og meina, það er nú bara að tala oft og mikið að Ómas hvernig hann muni fara til eitthvað stórleys í Evrópu í Premier League að því að hann tekir vel metin sportchef eins og þeirnum Marcel Brands sem fór svo hérna hitlið í Liverpool með Greta Rafni en hérna þannig að ég held að þetta er bara þetta er fagmenn, þetta er vel þægilegt eiga við og þeir eru mjög kurteisir og humble, það er oftast yfirlt alltaf þannig því starra sem liðið er því það er ekki minni mátikönd þeir eru bara kurteisir og bara eins og leifbúl
Ég held ég að við lesi mig til að rétt að hann hafi lagt svolítið grunninn af þessu, hvað segir maður, gamla bandið hafi komið þannig aftur inn til Ajax eins og hvort að vandið svaraði ofum að segja báður. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig það var en Cruyffæði verið með eitthvað puttan í þessi byrjun þessa áratugur eða voru eitthvað sem þetta segja er svona ekki kannski beint á fakkona en þetta lið sem kom upp annars sko 5-6 árum setna hafi verið svona í hans, hvað við segja, hans andað ykkur liti allavega svona allavega reyna að tengja það við hérna það gamla sko.
Já, ég minna, viðst, hann allir legend þarna og hérna við getum alltaf ekki talað um Ajax þannig að minnst líka ef ekki hefði fyrir sér meðsli Kolbeins þá var hann alltaf klálega verið hún sem að spila leikinn í kvöld mót okkur með Ajax hann alltaf átti byrja rosalega vel þar á sínum tíma og en það sýnir bara kannski styrkleikan hjá þeim að Kasper Dolberg sem er danskur center framherji sem var í Ajax og hann var sjóandi heitur í byrjun og svo var hann kaldur og þeir bara offluta hann og hann er í Nýs og skora fullt af mörkum í fransku úrvalsdeildinni. Þú veist, þannig að þetta er ekki, þetta er líka ákveðin gæði þá maður, þeir eru alveg, þú veist, þeir ákveða að selja hann, það var ekki þannig að hann var búin að vera svo frábær að hann var seldur, þú veist, að meina.
Já, er þetta að hafa kassaði nágjörlega á þessu 2017-18 liði, það er magnað að sjá hvert er fóru allir, en hérna, strákar, ég heldur að höfum að ljúka þessu, það er Sheffield United Maggi um helgina, viltu klára Sheffield United áður en við hendur svo í spá og slútum þessu?
Já, bara er ekki ágætt að gefa þeim smá kredit svona í lokin. Ég meina, þeir náttúrulega kallar greiðin hafa verið ótrúlegu brasi. Ég er hérna, gláttu á okkur svona 5 mínútna Highlands-seríu í leiknum þegar við Fulham í gær og þeir eru í bölvuðu brasi með Fulham. Öll statistík og allt já, í þeim leik var Fulham ein, þeir voru meira með boltan. Held ég 17-10 tilraunum og Sheffield United náði ekki að jafna fyrir hann í blálokin. Þeir verðast að vera lentir á einhverjum vegg, sérstaklega fram á við. Það er alltaf að það verið forvitnilegt vandalega þar eða það nú alla líkur á því að ríja nokkuð Brewster fyrir í sinn fyrsta leik fyrir Sheffield United á Anfield. Hann kom hann inn á í síðasta hálftíman fyrir McGoldrick og var mjög ógnandi. Þeir eru að spila þetta 3-5-2 kerfi sem við höfum stundu verið í pínum bara sem við. Og hérna, það sem þeir verðast að lenda í að það er algjörlega þotnaðið mörkið þeirra, þeir eru með, held ég bara, hvað er örf á mörk skori, hvort eru 2-3 búin að koma hjá þeim að þessum 5 leikir sem við erum búin að spila og bara 1 stig. Þannig að þetta annað sáðsyndróm hjá Walter og Félögum í 17.19 er heldur betra að hitta þá. Þannig að þetta er náttúrulega eins mikið mörstvinn leikur í okkar stöði eins og bara hægt er eftir að vera ekki búin að vinna núna 2 deildarleiki röð og 1 stig úr síðustu 2 leikjum. Einfalt mál að Liverpool verður að vinna þennan leik. Það er bara algjörlega það sem þarf að gerast. Og ég held að hérna, ef við erum að tala um Ajax, við erum að vinna Ajax, þá er alveg klart mál að liðið svo Sheffield United sem kemur með Bogi sjálfstraust og klárlega ekki með kassan úti. Það er lið sem við erum bara að klára. Algjörlega þannig sem það er. Við unnum báða leikinu mótið í fyrra. Þeir eru klárlega veikari. Þeir Mr. Henderson og Ramsdale er ekki skoði í markinu, þeir eru ekki bætt neina við sig, þannig að einhverju nýjum nema Brewster og við eigum að þekkja hann. Þannig að það er alltaf algjör skildisugur í deildinni í næsta helgi, það er alveg ljóst.
Hendist bá á báða leikina?
Það er ég held að þessi Ajax-leikur verið rosaleikur, ég held að vinnum að 3-2 í hörkuleik, bara í blálokin. En ég held að við séum að fara að vinna Sheffield United svona tildurlega, við höldum ekki reynu meðan aðeirarinn
4-2 mot Ajax, ég held að þetta verði hörku skemmtilegu leikur og hérna, ég ætla að harfa frá þessar 7-6 hugmynd sem ég var með hann. Og ég held að Adrian komið til með að halda reyna móti Sheffield United. Ég held að þeir séu bara á þeim stað, margir talar að það hafi lokast fyrir markaskorun hérna, hún var engin fyrir. Þeir bara munurinn á þeim núna á síðasta tímabili er að vörnið þeirra er bara ekki jafn sterk og hann var á síðast tímabil og að því eru þeir í stöðu núna, þeir voru ekki skorað þetta mörg, þeir eru að vinna 1-0, 0-0, ekki vinna 0-0 en gera 0 jafnlega, þannig að ég held að Adrian hinn stórbrotni markvörður Liverpool komið til með að halda hreinu og bara fari á því líka rönnið í kjölfarið. Ef ekki segja að hann fari bara 3-0, ég ætla bara að vera bjartsýn, ég var svo ánægð með spilamennskuna heilt yfir á móti Everton að ég hérna, alltaf segja bara þeir hérna rífis upp á rasshárunum og fara bara á fullt.
Ég set 1-3 og 1-3 og 1-2, það verður aðeins, þetta eru útileikur í Evrópu og Sheffield er ekkert að gera meðan hann, þeir verða sprækir, held ég, í byrjun allavega, en ekki loka orð og spá fyrir þessa, þessa helgi eða viku.
Ég held að þetta verður, verður markasúpa, 7-1, sigur hún Ajax.
Sjálfsög.
Og hérna, mjög skemmtur leikur, en svo verður þetta umulug leikur, myndi séu nættu þessi, vinnum 1-0, badurinn heldur hreinu.
Þetta höfum unnið þennan leiki fyrra með einhverju ógeðslega þetta marki tímabilsi sjá Vainaldum hérna 1-0 út í Sheffield United að ég mandar rétt í rétt í fyrra en
hér Ég ætla að velja einhverju leikina ef ég var mjög upptikinn og þá myndi ég velja frekar að horfa að Ísland
Það er nokkuð gamanlega valið held ég ekki óbóðslega gaman að fá því og við vonandi gera nú kannski látum ekki líða 10 ár þá skal við verðum aftur í samband og fáum eitthvað fræðast um Evrópu það sé nokkuð ljóst
gaman að fá að vera með ykkur
stórkostlegt en stráka við látum þetta bara gott heita í bili og vonandi verðum við borum brattir eftir á mánudag en við sögðum þetta líka fyrir viku og það var ekki alveg málið en Ég held að þetta sé ágætti sálfræði hjá okkur í kvöld. Látum við þetta að duga.